слухаєте подкаст Громадського радіо.
Артикул.
Артикул. Програма про ідентифікацію мистецтва на Громадському радіо.
Здоров'я многих благих літ! Дорогі слухачі, в ефірі програма «Артикул», програма про ідентифікацію мистецтва. Мене звати Роман Теревеня, і я сьогодні радий вітати у нашій громадській студії Ясіновського Романа. Привіт, Романе.
Добрий вечір.
Роман – український актор театру і кіно. Він працював в театрі «Дах», і зараз, на даний момент, я так розумію, Романе, ви працюєте в театрі «Золоті ворота».
Ну, так, я маю там одну виставу, але взагалі я вважаю себе вільним актором.
Фрілансером. Yeah. Отож, у нас в студії Роман Ясіновський. Романе, по-перше, дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні. Це
не легкий час. Перший день після резервації.
Що, серйозно?
Так, так.
Клас, а що відбулося з вами? Я починаю хвилюватися.
Ні, два тижні тому рівно якраз сьогодні закінчилась моя обсервація. Я приїхав два тижні тому, прилетів з Франції. Я працюю також там, в виставі «Антігона». Це україно-французький проєкт. І ось коронавірус нас дістав досить, можна сказати, несподівано, тому що два тижні тому, не пам'ятаю, що було точно за число, зранку ми розмовляли про продовження гастролей, а в обід ми вже купували квитки назад до Києва.
Тобто ви щасливчик, якому пощастило. Бачили, що зараз на кордонах там відбувається?
Так вийшло, що нам дуже пощастило, тому що ми взяли останні квитки з аеропорту Бове. Це SkyUp, якщо я не помиляюсь, авіакомпанія нова. Вона досить нова, і це ще вийшло нам за хорошою ціною. Тобто ми взагалі, наша команда, це щасливчики, що покинули одні з перших Франції.
Ну, слава Богу, я вас вітаю.
Дякую.
Мам, можна переживати, людина пройшла в обсервацію.
Все, я 14 днів був як...
Окей, по-перше, Романе, з днем театру у вас.
Вчорашнім,
пройдешнім, так. А взагалі для вас, що першочергове, театр чи кіно все ж?
Я не можу відділяти ні театр, ні кіно. Для мене це одна професія, хоча специфіка трошки інакша.
Окей, а що таке театр для вас конкретно?
Театр – це те, що є тепер і зараз, це те, що ти відчуваєш тепер і зараз, те, що ти можеш поділитися з публікою, ти відчуваєш, їх на кінчиках своїх пальців, ти відчуваєш їхнє дихання.
Як ти ними маніпулюєш?
Можливо, так, можливо, це маніпуляція деколи, але в загальному ми намагаємось в театрі, що в Україні, що за кордоном, робити глядачів не те, щоб щасливими, а змінювати їхню свідомість до кращого. Бо для мене моя професія, складова моєї професії тільки в тому, щоб змінювати людей на краще. Неважливо, яку я роль граю, чи я граю там роль якогось поганого хлопця, чи хорошого. Взагалі, я би дуже хотів, щоб глядач відчув якусь щирість людську через акторів, через виставу, через те, що ми робимо. Тому що неважливо, хто ти – актор, вантажник, водій. Важливо те, що ти робиш свою роботу чесно. Я дуже люблю цю роботу. Це робота. Я вважаю, що це для мене це улюблена робота. Але я, якщо, судячи з даної ситуації, що зміниться, я можу бути якимось іншим. Це не важливо.
Цей час доводиться.
Так.
Я так розумію, багато проєктів, які мали бути у вас зараз через цю ситуацію, можливо, зриваються.
Так,
і доводиться якось пристосовуватися. До речі, як пристосовуєтеся?
Наприклад, з 1 квітня я буду водієм на почті. Ось так. Я пішов на роботу, чесно.
Це виключно через брак коштів, чи це просто, щоб не сидіти вдома?
Я би сказав, що це і те, і інше, тому що нічого не буває просто так. У мене є друзі, яких є своя транспортна компанія, з якими там я колись співпрацював, коли працював в театрі «Дах». Я перетелефонував, як у них справи запитати, ми зідзвонюємось деколи, і сказав, що я би хотів якусь роботу. Вони сказали, що в них буде робота, і якщо би я хотів, то я можу на неї піти.
Ну, це класно, коли людина може дозволити собі займатися всім, чим захоче.
Ну, просто, ну, актор – це теж, ну, розумієте, нам акторам доводиться деколи бути... виконувати багато, тобто їздити за кермом, битися, щось на собі таскати, грубо кажучи, вантажити на себе.
Актори такі універсальні солдати.
Ну, ви знаєте, якщо брати моє життя, я ніколи не, як кажуть на Тернополі, не встидався того, що ким я був, тобто я працював дяком в церкві колись, коли я був малим.
От я там про це хотів окремо поговорити. Да. Товариство, Роман Ясіновський у нас в студії. Моя мама, до речі, зробила мені недавно зауважно, що я не питаюся, звідки мої гості родом. Ви вже сказали, ви з Тернополя.
Тернополя, так.
А класично я запитую, як ви дожилися, що вибрали саме цю професію? Ну, типу, що спонукало? Де був той початок цього творчого шляху вашого?
Ну, взагалі, я хотів бути перш за все музикантом. І перша моя освіта – це диригент хору та оркестру. Я закінчив Тернопільське музичне училище. І я, якщо я не помиляюсь, шести років я співав в хорі «Зоринка», в прекрасному хорі. Це прекрасний дитячий хор в Тернополі, хор «Зоринка». Якщо мене чує хтось з Тернополя, то якщо ви ще не відвели тих своїх дітей туди, якщо вони ще там не співають, ви багато втрачаєте, тому що я вважаю, це велика школа. Для мене це було дуже великою школою.
Мене колись мама теж заставила піти на хор. Я один раз прийшов.
Мене не заставляло, я співав. Я співав всюди, в туалеті, в ванні. І вона сказала, просто йди і щось йди співай.
А чому так радикально змінився ракурс від хору і до акторської майстерності?
А я можу робити, розумієте, тут специфіка така трошки вузька. В музиці. А будучи актором, я можу і співати, і грати, і танцювати, я можу все. І це допомагає мені не тільки в професії, а в житті. Ну, наприклад, я можу водити авто, і я ось зараз буду працювати водієм. Ну, тобто, я досить непогано, я воджу все, ну, всі види автомобілів.
А ви, я читав, співаєте в хорі при монастирю отці Василян.
Так.
В храмі Святого Василя, ну, на недалеко, Львівській так. площі. Так, я туди просто ходжу, я греко-католик.
Клас!
Ну, ми ж западної. От, я вас не пам'ятаю, може і бачив, а може і не бачив, ну, я на хорі не часто заходжу.
Заходьте. Ну, не зараз,
бо зараз співати закрити. Іноді. Я теж непогано співаю. У мене мама заслужена артистка України. Щось
клас.
Сьогодні багато про маму свою говорить. Треба її записати в ефір.
Привіт,
Наташа. Так от, дивіться, для мене це здивування. Як актор, ну, зазвичай, то коло, з яким я спілкуюсь, так? Люди, я вам чесно скажу, не дуже богобоязливі і побожні. А як це вам допомагає, і як ви взагалі ставитесь до цих канонічних законів церковних, які іноді і навіть досить часто актору доводиться порушувати?
Я вважаю, що я не порушую законів. Я дуже багато спілкуюся з монахами з нашого монастиря. Тобто, якщо мені пропонують якусь роль, яка викликає в мене сумнів, я розмовляю з ними і тоді вирішую. Але ви знаєте, я насправді на даний момент навіть цей карантин мені дав дуже багато, тому що я зараз дуже багато читаю Біблію, я молюсь веровочку, і якщо хтось навіть деколи дивиться на мене дуже дивно, ну, там, бували моменти в моїй, якби, такій акторській компанії, коли, ну, раніше я там не те, що боявся, а це все одно, ну, я ж не такий якийсь, то чого я маю там. А зараз мені все одно, тобто я можу їхати в громадському транспорті, витягнути веревочки і про себе молитися. Якщо хтось бачить щось в мене в руках і дивиться на мене як якогось ненормального, мені все одно, тому що хтось може їхати з пляшкою пива, і я вважаю, що це більш ненормально їхати з пляшкою пива там в громадському транспорті, ніж відкрити Біблію чи якусь іншу там релігійну чи нерелігійну книгу взагалі. Тобто ми забули, хто ми взагалі. І цей, я вважаю, що саме цей карантин дасть нам можливість заглянути в себе, хто ти, а хто ми взагалі.
Як далеко ми втекли від того... А хто ми, на вашу думку?
Я вважаю, що всі ми, що би мені не говорили там атеїсти, я вважаю себе теїстом, перш за все, бо людина, я вважаю, без Божого Духа, це є просто маса, біомаса, яка, ну, яка, ну, я не може просто, тобто людина, яка не має, якщо Бог не вдихнув на неї дух, коли вона народилась, ну що вона? Вона ніхто, вона нічого. Так, це просто, ну, просто такий кусок м'яса, грубо кажучи.
Є якісь у вас...
Просто ми відкидаємо, і всі там говорять, ось Бог є, там Бог нема. Там. Я вважаю, що кожен має право вибору, і це найбільше і найкраще, що дав нам Бог. Це право вибору.
А потім... я, вибачте, що перебиваю, але дуже цікаво ви сказали. Ну, якби я теж притримуюсь такої думки, але колись в мене виникла думка протилежна абсолютно. Що єдине, в чому Бог, ну, скажімо так, жорстко провтикав, в тому, що дав людині вибір. Саме через цей вибір найбільше проблем людина сама собі створюється і тих проблем глобальних, які ми бачимо.
Ну, але розумієте? Без вибору ми залишаємось рабами.
Ну, тоді ми залежні. В раю ж не було вибору нікого.
Як не було? Був вибір. Був вибір їсти яблуко чи не їсти яблуко?
Ну от, правильно.
Вибір був?
Я маю на увазі, що цей вибір спонукав до того, що в, ну, за релігійними, коротше кажучи, за прочитанням Біблії, який закрив людям очі на багато яких речей.
Ну так.
І людина стала сліпа. Тобто Бог дав їй цей вибір. Я маю на увазі, що вибір, якби він не давав вибору, людина би собі досі жила в раю і всі кайфували.
Ну так.
Розумієте, про що я? І це дуже цікава тематика, але ми з вами можемо поза ефіром поговорити, бо все ж таки у нас програма про ідентифікацію мистецтва.
Ми в церкву підемо, на 9 ранку прийдете, коли...
Я ходжу переважно ввечері. Знаєте чого? Бо там менше людей, а я не люблю
А ви приходьте біля нас на 9 ранку, то так? Там...
Окей, обов'язково.
Я вам місце займу.
Супер. Домовилися. Отож, Романе, про є якісь обряди перед, ну там, не знаю, традиційні штуки, які ви робите перед виставою, перед важливою зйомкою, що допомагає вам зібратися, стимулює вас до впевненості в собі і так далі?
Так, я за декілька хвилин до вистави, по-перше, я молюсь, завжди я молюсь, це раз, і по-друге, я намагаюся максимально бути в тиші. Тобто я хочу зібрати, ну я збираюся сконцентруватись. Не те, щоб там робити якісь там вправи ОС, там, чи ще як роблять якісь буддийські монахи. Ні, просто я думаю про те, що я буду робити зараз. Ну, просто думаю максимальній тиші, максимальній концентрації. Я не намагаюсь, знаєте, деколи бували такі ситуації, зараз, звичайно, я навчився з цим боротись, завдяки, до речі, молитві, Біблії, це, що в мене перед виставою було якесь таке, знаєте, дурне хвилювання. Я не знав, що мене якось, як кажуть, дуже так всередині було дуже неспокійно. Але я не знаю, я просто думав про якісь непотрібні речі. А зараз я навчився себе якось стримувати, збирати. І це оця концентрація така, як це мирна концентрація, дуже така, спокійно, вона дає можливість за 5 хвилин до вистави проробити всю виставу в себе в голові і вийти і зробити це.
От такі маленька порада від Романа нашим слухачам. Може, і нас слухають актори зараз. Кожен по-різному це робить, але ось так можна зібратися і класно потім показати і передати свою енергетику глядачу. Товариство, ми в прямому ефірі 0800 750 490. Це студійний номер, можете телефонувати. Ще в нас такого не було, щоб нам телефонував хтось. Але нічого, я вірю, що це коли-небудь трапиться. А
люди,
на Viber нам
ласка.
Деколи пишуть. Так, номер Viber 067 67 404 70. 6. Ми зараз спробуємо з Романом ідентифікувати трошки театральне, але в основному зробимо ставку на кіномистецтво. І так, отож, театр Дах. Чому пішли звідти? Щось трапилося?
Ні, я не пішов звідти. Ну, просто розумієте, є якісь, в житті в кожного з нас є якісь свої періоди. І я до сих пір якби підтримую, наприклад, дівчата з групи Dach Daughters, які працюють в Даху, ми з ними разом працюємо в Франції в виставі Антігона. Тобто вони є хором до цієї вистави. Руслана Хазіпова, вона є Антігоною в нашій виставі. Тобто я там, коли буваю, заходжу в Дах і спілкуюся з Владиславом Троїцьким. Я йому дуже вдячний за те, що він зробив в моєму житті, він також, Клім, який, як, ну, і тих людей взагалі, завдяки Владиславу Троїцькому, я в житті пізнав настільки багато, що, ну, я вважаю, що моєму курсу курсу покійного Царства Небесне Леся Танюка.
Так,
що нам повезло безмежно, що Лесь Степанович якийсь момент дав нам влада, а влад якось нас оточив такими людьми, тобто в нас було стільки педагогів, настільки різних і настільки по-своєму кльових, що ми от не знаю, ми навіть деколи не хотячи цього, ми брали з них все, що могли. Зараз, звичайно, в даний момент я би взяв ще більше, тому що тоді ми були ліниві, ми як студенти, постійно щось, нас не цікавило як навчання, але це постійно доводилося вдовблювати, і ми це робили.
Можна стверджувати, що таким чином вони старалися зробити з вас і з інших студентів-акторів марионеток, так званих, про яких мріяв і Гордон Крейг, і Лесь Курбас, чи ні?
Ні, ви знаєте, нас взагалі був такий момент, що наш театр з Владом, і влада називали Карабасом-Барабасом, а ми такі були його ляльки, і нас називали сектою, бо ми були дуже дивні, але завдяки Владу я побачив, що таке театр, що таке європейський театр. Ми гастролювали по всій Європі. Я вам чесно скажу, що в даний момент в мене третій закордонний паспорт. І це завдяки тільки Владу Троїцькому, що він повозив нас по Європі, і ми побачили, хто що робить. Тому що, ну, я вважаю, що для людини кожної професії, особливо тих професій, які стосуються якогось спілкування з людьми, якщо вони мають можливість брати в кожній країні щось для себе, це дуже важливо. Тому що, ну, наприклад, лікарі, вони їздять в інші країни.
Обмін досвідом.
Про цей обмін, коли люди міняють.
Це круто, коли є така можливість.
Так, і Влад дав нам, ну, такі речі. Я до сих пір пам'ятаю, коли ми були в Вроцлаві на фестивалі, я бачив просто, я кожен день ходив на вистави, і це були просто фантастичні вистави. І не тільки в Вроцлаві, ну просто постійно ми їздили на якісь театральні фестивалі. Скільки в нас було гастролей у Франції. Тобто, навіть коли почалась війна в Україні, саме в Парижі я зміг подивитися виставу Додіна «Вишневий сад». І це мені дуже сподобалось.
Я теж бачу цю виставу, крутезна. Я з вами абсолютно згоден, і це дуже класно, що є така можливість, і є такі люди, які спонукають і підтримують, і дозволяють, і так далі, і возять, головне. Окей, театр «Дах», зрозуміло, а зараз, Вікіпедія, принаймні, пише, і всі інші статті, що ви працюєте в театрі «Золоті ворота», але ви кажете, там тільки одна вистава у вас. Тобто ви не на ставці там, не на державній роботі?
Ні, я не на ставці там. У мене був прекрасний експіріенс з Стасом Жирковим, і я маю надію, що це перший і не останній раз, тому що мені дуже сподобалось працювати з Стасом, і цю виставу, яку ми зробили з ним, «Тату, ти мене любив», вона для мене дуже рідна, і ці люди, ну всі люди, які працюють в цій виставі, всі актори, вони для мене стали реально такою, ну вони дуже близькі, як така от театральна сім'я, і ми всі любимо цю виставу. У нас до неї дуже класне відношення, ми постійно раніше збираємося, ми її репетируємо, і ми реально, ми щасливі от грати цю виставу, і і це завдяки насправді Стасу, тому що він вдихнув нас. Знаєте, що мені дуже подобається в Стасі Жиркові і взагалі в його режисурі? Те, що він ніколи не працює довго, те, що він максимально збирає увагу, і те, що як хороше тренування. Тобто я там до Франції займався боксом, не знаю, як зараз буде, судячи з карантину, але от це як на тренуванні. Тобто ти за 2-3 годину репетицію ти з Стасом Жирковим можеш зробити максимум, і він з тебе вижимає. І це не те, що він з тебе вижимає, ви разом це робите, і це круто. Ну, тобто, там нема ніяких цих застольних періодів, коли там всі приходять, щось. Там, тобто, ти входиш одразу, і ти починаєш працювати, і це круто. Не треба нічого розмусолювати, розмазувати, знаєте, як оце Стара школа в нас звикла.
Ну,
ти приходиш,
ви знаєте,
в театр.
Я готовий посперечатися в деякій мірі, але зараз нам написало двоє людей, аж двоє. Це перше, що зразу так підряд.
Дякую.
А так, пані Ольга написала нам, дуже цікаво слухати розмову. Дякую. І пан Саша, Олександр, розтуждення про Бога любопитне, хоча для мене це чужда тема.
Ну, кожному своє, слухайте.
Кожному своє, пане Олександре. А, окей, стосовно золотих воріт і так далі. Насправді, стаж зірков на театральній сцені України дуже суперечлива особистість, наскільки мені відомо. Mm-hmm. Тому що він явно критикує стару школу, от про те, що ви зараз згадали, підтримує нові тенденції, і це дуже дієво, як на мене, тому що ми бачимо результат золотих воріт. Вони
і ми бачимо результат лівого берегу.
І ми бачимо зараз результат лівого берегу. Тим не менше, він не підтримує, наприклад, там премію театральна пектораль, яка багато років була значущою для саме театральних українських акторів. От як ви ставитесь до цих процесів? Бо вони явно проглядаються, що молодь починає заходити в театр, починає його реструктуризувати. Добре це чи погано? І як ви ставитесь взагалі до, наприклад, конкретне питання про театральну премію пектораль? Вам важливо було підтримати як театральному актору?
Ну, я був номінований на премію.
Чув, знаю, не хотів казати, думав, що самі похвалитися.
Ні, ну, розумієте, я буду зараз відвертим і скажу так, як думаю, бо я проти всіх оцих, я за якісь нагороди, ну, це типу як Оскар, Дзига, Пектораль, але я вважаю, що це має бути максимально об'єктивно. Тобто, наскільки я зараз розумію, є театри, які спеціально не приймають участі в цій театральній премії, так? Вони відмовляються там. Є там якийсь круг, коло людей, які обирають, які вже там купу років, там немає якби молоді. Наскільки я знаю, можливо, я помиляюсь. Я за те, щоб це було максимально відкрито, щоб це було. Ця премія має бути, тобто, але, ну, наприклад, Богдан Струтинський створив премію «Гра», яка, як я вважаю, набагато краща, ніж «Пектораль». Тобто, бо вона більш об'єктивніша, вона зачіпає не тільки Київ, вона зачіпає всю Україну. І це дуже важливо, знаєте, там. І на рахунок оцього всього премій, премія – дуже класне слово, насправді. Тому що я за премії, але я проти заслужених, народних, оцих всіх штук. Тому що, поясню чому.
Тому я що... теж, можете не пояснити. А, ні, поясніть, бо в нас же не тільки я слухаю.
Так, я поясню чому, тому що... Ви знаєте, якщо людині щось даєш, наприклад, ну там людина, якщо вона працює в театрі, вона заслужена, вона отримує там вже більше, там народний ще більше. І там оце насправді це дає такий, ну там дає це, є якісь гроші, але це дає оцей статус, але він насправді нічого не людині не дає, крім якогось свого внутрішнього егоїзму. І він рано чи пізно з'являється. 70% акторів. Ну, є таке. От є, я народний, таке є. Я заслужений. А це неправильно. Ви краще людині, там, яка багато зробила за один рік, дайте якусь премію, грошову премію, і вона буде вам вдячна. І буде мати стимул наступного року так само працювати, так само віддано, щоб мати можливість отримати цю премію. Розумієте?
Я з вами абсолютно погоджуюсь. У мене навіть така ситуація була, що у нас актриса заслужена одна сказала: «Не по званню сидиш, деточка». Вона говорить: «Мерка ж маленький, деколи буває так, що сідаєш на чужинця».
Ну, так.
Ну, я вважаю це пережитком савдепії, в принципі.
Так, так.
Світова практика зараз
вже
давно.
Це, що нас роз'єднує. Ну,
тобто... Не дозволяє цього. І насправді оці звання, ну, давайте будемо відверти, в більшості їх дають людям, які просто вже віки працюють в театрі, і типу, ну, давайте уважимо. Байдуже, чи він зіграв щось круте, чи ні. Так, окей, але тоді цю людину, от, наприклад, в нас в театрі, беруть і просто викидують з театру. Просто, банально, от він прослужив театру 55 років. Так, він вже не може робити те, що він робив. В нього забирають спочатку всі проекти його, ну, так будемо називати вистави, а потім просто беруть і кажуть: «Пасибі, ви нам більше не потрібні, ми з вами не перепідписуємо контракт». А може це бути чи не може? На мою думку, ні. Тому що людина, яка все життя пропрацювала, де вона насправді не пропрацювала?
Вона має бути соціально захищена.
Правильно.
А вона буде соціально захищеним тільки тоді, коли в акторській спільноті з'явиться дуже проста штука. Профспілка. Акторська профспілка, наприклад, дивіться, я працюю у Франції, так? І я 34% плачу податків французький бюджет. І якась частина моїх податків з мого з мого гонорару йде якраз на акторські профспілки. І ці акторські профспілки після кожного мого турне у Францію надсилають мені листа і пропонують мені або поскаржитись, або написати подяку, або нічого не писати, якщо мене все влаштовувало.
Круто.
Тобто, і це дуже важливо.
Давайте
тобто,
створимо.
Я захищений.
Чесно, недавно ситуація, буквально тиждень тому, теж там перипетії, зараз в навколо театру ми про це поговоримо, з законами цими всіх далі. А профспілка стара не працює. Є молода українська профспілка, яку можна створювати, осередки, об'єднуватися, і це насправді дієво. Так, більше грошей платить актор, якщо він заходить туди, але тим не менше він є юридично захищеним, що в першу чергу дуже важливо. І це, знову ж таки, європейська практика. І це
так,
потрібно
так.
розвивати.
Це потрібно.
Те, що в нас в Україні актори настільки, ну, як то кажуть, не думають про це теж погано. Я, наприклад, в своєму театрі...
Бо моя хата з краю.
Так, ні, я в своєму театрі вже, ну, мене дирекція бачити не хоче, тому що я постійно, ну, чуваки, давайте зберемось і перейдемо зі старої профілки в нову. Вони теж про це чути не хочуть, тому що вони вважають, що, ну, а нащо? Я працюю, я служу, я ж, ну, слуга театру.
Не
що я буду? Мене ще виженуть і так далі.
Роби,
тим більше акторів вгнали з цими контрактами, самі розумієте, в які умови. Uh-huh. І ми зараз боїмося усього. Як ви ставитесь до того, що відбувається зараз зі скороченням планами на скорочення фінансування культури, спорту, молоді в Україні, в нашій державі, за рахунок, я так розумію, збагачення фінансування стосовно коронавірусу і так далі? Правильно це, неправильно?
Ви знаєте, я скажу словами Черчилля, коли йому запропонували зробити, врізати в рази фінансування на культуру, тоді він сказав, а тоді для кого ми це все робимо? Після війни. Я не кажу не фінансувати боротьбу з коронавірусом. Це має стати зараз першочерговим, це номер
пріоритетом,
один. Пріоритетом
так.
номер один. Але, наприклад, я наскільки знаю, що в нас буде скоро засідання Верховної Ради, і якщо приймуть
так званий
закон антиколомойський, тобто ми отримуємо кредит від МВФ, і, можливо, це ці гроші підуть. Взагалі, в нас оце, що сталося, мені дуже не хотілося б чіпляти на медицину, але я скажу, що, ну, наприклад, читаючи «Українську правду», я розумію, що раніше всі, коли там хто наші олігархи або люди, які мали можливість собі десь поїхати і полікуватися за кордоном, вони їхали і лікувалися, ніхто нічого не вкладав. Бо в нас є каста багатих і каста бідних. У нас немає середнього класу. Чому медицина в Європі і навіть в Італії, вона вже виявляється не дуже хороша, але, ну, там, наприклад, в тій же Німеччині, в тій же Франції, чому така смертність, ну, по суті, не то, що там невелика, це, ну, так не можна говорити, бо вона все одно є і велика.
Менше критичний рівень цього всього.
Да, менш критичний рівень, тому що там є середній клас. І ці люди розуміють, що якщо вони не будуть вкладати в своє, вони потім не будуть мати можливість куди звертатися. І це неймовірно важливо для нас, що якщо ми не будемо вкладати в наших лікарів, в наших акторів, в наших людей, в наші, ну, тобто все наше, не просто собі в кишеню, ти можеш... Я, чесно, для мене позиція олігарха, ну, або людина, яка там постійно вкладає собі в кишеню, не зрозуміла, тому що в якийсь момент от прийде така ситуація, як зараз, і що? І ти такий самий, перед лицем смерті всі рівні, ми всі рівні, і в якийсь, ти можеш мати більше грошей, але це, ну, не знаю, ти можеш, але якусь частину ти маєш віддавати на людей, на те, що вкладати в своє українське, в свою медицину, в свою культуру. Я не розумію, чому в нас немає, наприклад, спрощення податків для тих же олігархів, наприклад, якщо вони будуть вкладати в медицину і культуру. Це потрібно зробити. Це дуже важливі закони, наприклад, якщо які є за кордоном, які ці закони є, і завдяки цим законам і культура, і медицина, і інші такі напрямки, вони розвиваються завдяки тим багатим людям і завдяки тим, що вони вкладають більше. Нащо вкладати в кишеню державі, якщо можна напряму помагати вже комусь? Ну, це важливо. Наприклад, чому не зробити, щоб якийсь олігарх мав конкретне шефство в лікарні, і потім цю лікарню прийшли і перевірили, чи там є ці ж апарати ШВЛ, так, штучного дихання. Ну, просто от такі робити перевірки. А так, ну, я, звичайно, не економіст, я людина проста, але, ну, це ж логічно. Я думаю, це набагато простіше, ніж ця людина буде вкладати спочатку в одні, в податкову, податкова буде розформовувати туди-сюди, і ці гроші втрачаються в кінці. І знаєте, як через дуршлаг воно все так... І тільки каплі якісь виходять, і все. А так би, якщо, наприклад, ну реально дати... Не просто зараз, як... Я не те, що критикую владу, але... Я вважаю, що там, ну, розподілити області наш олігархам, ну, не знаю, для мене це так дивно, щоб шефство. А в чому шефство? А які? Ну тобто, ну, це
дивно.
Я
вважаю, це все іграми і маніпуляції насправді. І багато в чому погоджуюся з вами, безперечно. Коротше, ситуація насправді дуже складна, і як з неї вирулити, навіть в ситуації, от про тому, про яку ми балакаємо, що культуру менше гроші буде давати.
Я додам про культуру. Ви знаєте, я вважаю, що не можна забирати гроші. Але що зробити дуже важливим, чого я вважаю, не так було. Дуже зробити жорсткіший відбір на фільми. Тобто, щоб вдавати гроші не просто там сценарію, якому-небудь сценарію на кіно, бо в тебе ще гроші залишились. Угу. Давати тільки хорошим сценаріям. Зробити, ну, якби критичний відбір режисерів, зробити критичний відбір насправді продюсерів, бо всі ми прекрасно, всі актори і всі люди, які, наприклад, в кінобізнесі, вони розуміють, які продюсери є хороші, в яких є навіть, можливо, не всі успішні фільми, але є продюсери, які вкладають максимально в своє кіно, і видно, що вони горять цим, а є продюсери, які приходять просто заробити грошей. Ну, от і всі це прекрасно розуміють, і тим не менше, так часто виходить, що якби ці продюсери, які не дуже чисті...
Відмивають гроші, випускають шлак.
Да, от, і тоді чесно, тоді ти йдеш в кінотеатр, дивишся українське кіно і думаєш, а що це таке
да,
взагалі?
Згоден абсолютно. Ну, ви знаєте, про це побалакаємо. От да. Конкретно, ви згадали, сказали, вжили таке слово каста, олігархів там і так далі. А от я зразу ж подумав... Каста акторська. Є ж таке поняття богема, так, штамповане.
Не люблю таке поняття.
От мене цікавило, мене, чи ви відносите себе до богемності української? Я маю на увазі, там, ну, в людей як складається враження? Наркотики, випивка,
да,
тусовки,
так,
двіжуха, ого, машини
такі.
Поїхали, кокаїн. А от, ви знаєте про таке? Є це притаманно нашій мистецькій кіношній театральній еліті? Чи все
це
ж?
Це так само, знаєте, кожен робить свій вибір. Люди різні бувають, і ну, всюди є добро і всюди є зло. І неможливо сказати, що всі актори там алкоголіки чи наркоман. Ну це просто. Ну так, є такий, я вважаю, стереотип. Він. Дуже старий. Так, раніше там акторів ховали за межами цвинтаря, так. Але на даний момент я вважаю, що, ну не знаю, акторська професія здатна змінювати людей на краще. От то, що я хочу робити, для мене це важливо. А все інше, ви знаєте, я не вважаю себе богемою. Я взагалі не вважаю, що от я буду тільки актором, і все, і більше ніким не буду. Да ні, ну, це так не може бути. Я повинен бути готовим до всього. Ну, якщо би я так сказав, то я би не пішов, наприклад, на роботу водієм. І для мене це мені не соромно за це. Чесно, ну, тобто, і що? Я піду і буду працювати. А хтось, не знаю, хтось зараз відомі модельєри шиють маски. А в Франції відомі парфумери, вони зараз роблять
антисептики.
Угу. Ну, тобто, це нормально в даній ситуації бути, перш за все, залишатися людиною. Для мене найважливіше, знаєте, є таке поняття практикуючий християнин. Для мене от найважливіше бути ним. І все. І що би ти не казав ваш Саша, що мені це чуждо. Це його вибір, а це мій
Саша,
вибір.
Саша, до речі, от насчет Стаса Жиркова согласен. І мав удовольствие дважды общаться с ним на радіо «Голос столицы». Удивительний чоловік. Тобто йому це чуждо, але він вас підтримує.
Ну, бачите, в чомусь ми сходимося, в чому не сходимося. Це ми люди, і ми всі різні, і це нормально.
Повертаючись до поняття касти, от, як на мене, окей, все одно ця каста акторська існує, вона, як би ви не хотіли. Туди різні люди входять, але тим не менше, тусовка є ця.
Є.
Вона, це добре чи погано, не нам вирішувати, але ж є
так,
тепер...
Так я не кажу, що
ви
це
знаєте,
погано.
Хто зараз керує тим, хто, ну, що вибирати, кому давати гроші з Держкіно. У нас змінився очільник Держкіно.
Так.
І це, як на мене, знову ж таки, представник вже зовсім іншої касти, провладної касти, яка так зацікавлена і каже, дивись, оце будемо робити, це будемо робити.
Я вважаю, що конкурс проведений не прозоро.
Я з вами
погоджуюся,
абсолютно.
Що, ну, я, ну, конкретно, якщо би дослухались до громади, то...
Навіть
би...
не до громади просто, а до думок висококваліфікованих професіоналів, я б сказав.
Так. Так, ну до касти мається.
Ну, тих, хто в цьому, грубо кажучи, шарить, реально шарить. От. А є ще третя каста олігархів, яка взагалі над цими двома кастами стоїть, яка взагалі в Україні. А як це, ну, вирішити? А тут профспілка не поможе, мені,
ну,
здається.
Ви знаєте, я...
Чи може? Дивіться.
Коли давайте... мене, я вам скажу так, коли в мене опускаються руки, я починаю з себе. Серйозно, ну просто не можна ніяк взяти це все і змінити. Хочеш змінити світ, зміни себе. Так, це дуже популістські такі
ні, так це круто, вислов, і тим більше в нас час, я з вами абсолютно погоджуюсь. Але дивіться, я спілкуюся в цій студії з акторами кіношними, ну, тому що кіно, воно більше популяризоване, і більше глядачів сприймає ту інформацію, яку їм подають з екрану, на жаль. Бо театр не такий практично в цьому плані. Так от, коли я ставлю питання, чи готові ви зніматися російською мовою, просто російською мовою, не в російському проєкті, а просто російською мовою в українському проєкті, то людей вже починає перетіпувати. А коли я кажу про те, що ще і російський проєкт, то там починається внутрішні вагання, кожен пробує так все згладити, щоб не відпустити конкретно. І тому ви, говорячи про те, що починаєте з себе, мені здається, що якби оця акторська каста, отак як вчора був мітинг онлайн, проти того, що відбувається, зібралась не в онлайні, бо це простіше, не треба виходити з дому. І коли приймалося це рішення стосовно очільника, хто буде роздавати гроші з Держкіно, і коли зараз приймається ця штука, я розумію, нас загнали в цю ситуацію карантину. Ну як, загнали, це, знову ж таки, вилами по воді писано, мені так чомусь здається, інтуїтивно. От. То... вона бездієва, ця акторська, і вона не може нічого зробити, бо в кожного, зокрема, немає сталої такої думки і позиції, як у вас, наприклад, чи у мене. Ну, я вважаю себе актором з позицією. Я не знімаюся в російськомовних проєктах і російською мовою з 14 року, хоча мені теж пропонували і серіали, і так далі. Але більшість, за рахунок того, що нам якось треба заробляти, не йдуть на ці і не приймають цю позицію тверду.
Дивіться,
я
ставлюсь до того, я скажу чесно, я знімаюся російською мовою. Я знімаюся російською мовою, тому що, ну, це українські проекти. Я проти того, щоб знімали багато російською. Але якщо я не маю конкретно роботи, я, ну, тобто, в мене немає тої роботи, яку би мені... Ну, тобто, або мені треба вибирати щось одне, тобто займатися не театром, не зніматися в кіно взагалі, тобто обрати якийсь інший шлях, або так робити. Просто люди, які працюють в державних театрах, вони все одно захищені. Вони мають можливість не зніматися. Хтось каже, фу, там хтось... Я розумію, ну, тобто, кожен має тут теж свій вибір. На даний момент є режисери, наприклад, я знімався недавно в Олександра Кирієнко, я з ним ніколи не працював. Я знімався в нього в серіалі, це чотирисерійний серіал. І ви знаєте, я вам чесно скажу, так, він російською мовою, але я з ним, ну не знаю, для мене це дуже крутий експіріенс. Ну, тобто з ним попрацювати для мене було великою честю, тому що ну, мені серйозно, мені дуже сподобалось. Ну, тобто, от, а так я би відмовився, і все. І я би, ну...
В російському проєкті би знімалось?
В російському – ні. В російському – ні. Ну, ні. Тобто, ну, але ви знаєте, ці всі проєкти, вони ж знімаються для чого.
От тож би воно, розумієте, про що я балакаю зараз? Насправді, в нас ефір виходить взагалі не такий, як я планував, і це круто, бо ми зачіпаємо товариство слухачі аспект соціального життя акторського, який теж дуже важливий. Тому до чого я веду зараз? До того, що от уявіть собі, що перестали би. Сказали, ні, чуваки, я не підпишу з вами контракт, якщо в ітозі цей продукт продасться і буде заробляти гроші в Росії.
Для цього і потрібен профсоюз, розумієте? А от я буду без імен, є знайомі, які відверто мені говорять, які проукраїнські, які відверто говорять, ми мусимо продати проект в різні країни. А щоб нам продати проект, справа навіть не в Білорусі. Цей проект був проданий в Казахстан. Є проекти, які вони продають. Ці ж самі
це
наші.
Ринок, це зрозуміло.
Казахстан, Білорусь. Беруть,
міняють в дублі російський паспорт, там так, другий білоруський, український, чи номера.
Насправді ніхто зараз, всі намагаються бути навіть в цих російськомовних серіалах. Форма не російська і не українська, це щось середнє, незрозуміле. Тобто місто Н, оце все, це все є. Але я вам скажу, нещодавно вийшов серіал «Спіймати Кайдаша», де я мав можливість якраз приймати участь в цьому прекрасному проєкті. І для мене це, напевно, цей рівень, який з'явився нарешті в Україні. Так, комусь не подобається Суржик.
Круте кіно. Я скажу. Це дійсно якісний український серіал. Я величезний критикан, але в мене вже в студії була пані Юля і пані Антоніна Хижняк, дівчата, які з вами знімалися, ваша. Дівчина, яка вас залишила на екрані. Тому що ви виконували роль
Артема.
Крутецькі акторські роботи, в першу чергу. І ваша робота мені дуже сподобалася. Я насправді бачив, але я не впізнав, що ви і в «Кіборгах» знімались. До цього якраз ми і дійшли, слава Богу, зараз. Так от, «Кайдаші» дійсно класні. Класний сюжет, класна режисура, акторські роботи. А, звичайно, є певні претензії там операторська, можливо,
ви знаєте,
щось,
як...
і так далі.
Я не буду оправдовувати це кіно, я не можу назвати це серіалом, так, це кіно. І я вам скажу чесно, що цей серіал був знятий в умовах, мильного кіно російськомовного. Тобто, реально, стільки, така вироботка була в нього, і, як ми це називаємо, і такі, нереально багато сцен. І це, ви знаєте, ми зробили, я вважаю, неможливе.
Цей продукт можна продати на інші ринки? Казахстан, так. Знову ж таки,
Казахстан,
Білорусь, Росія.
Казахстан, я не впевнений, Білорусь, думаю, так, в Польщу, думаю, можливо.
Молдова. Є така практика робити озвучку. Ми озвучуємо зараз, після того, як, до речі, вийшли закони, які популяризують українську мову. Навіть російські проекти, віждоки всякі і так далі, спеціально чути російська доріжка, але зверху накладають українську. Тобто канали готові вкладати туди гроші. Чому тоді в Росії...
Віждок – це не російський проект.
Господи, я припрошую, можливо, я не точний, я мав на увазі... ви зрозуміли, що я мав на увазі. Так. Я до того, чому, наприклад, «Кайдашів» не зроблять озвучку там і не пошлють на Росію, щоб продати.
Це питання.
Якщо вони
не
поймуть наш язик.
Це питання, по-перше, не до мене, бо я не керую цим всім. Я би спробував, звичайно. Суть не в тому, що спробував, вони мають зацікавитись, перш за все, цим. Настільки зараз «Кайдаші» зробили шухер в Україні.
Так, класний. І це позитивний шухер. Свого часу «Кіборги», в яких ви знімалися, і грали
мені везе,
достойно. Та, до речі. І одне з моїх мені питань щастить. Було, як так попасти в такі проекти? Тому що мені теж цікаво. У мене невеликий досвід зйомок, але мені цікаво, де взагалі кастинги роблять на ці проекти. Поділитесь?
Дивіться.
Чи це треба бути самому стукати?
Я постійно пишу. Всім пишу. Ви знаєте, мене...
В особисті.
І знаєте, що я зробив після того, як були... коли були відомі результати конкурсу пітчингу «Держкіно». Я просто написав кожному режисеру.
Ага.
Просто особисто.
Це підказка, слухачі.
Просто... а як інакше робити? Я не бачу іншого... сенсу. Так, можливо, хтось...
Скільки в процентному відсотковому співвідношенні відгукнулося на ваш лист?
70.
70%?
Да, сказали, ви, написали, дякую.
У вас або хтось... дуже боженька любить, або ви фартовий, я не знаю.
Ні, просто я нічого, я не прошу багато, я прошу
дати мені
можливість спробувати себе, якщо є на це відповідна роль. І все, я більше нічого не прошу. Я не прошу, затвердіть мене, я такий класний, я такий, як я є. Якщо я вам підійду, це класно. Не підійду, теж класно, але ви дасте мені можливість зробити максимально те, що я можу зробити. І для мене це найважливіше. Бо є, бо є такі в Україні так само кастинг-директорів, які, я не буду говорити про себе, але все одно є хтось когось недолюблює.
Одні ті самі знімаються, вам не здається?
Я не буду це коментувати, тому що це не так має бути, значить. Ну, кожен має. Я задоволений тим, де я знімаюся. Я вам чесно скажу.
Я не про вас.
Ну, але ті люди, які вибирають, і яких вибирають, це їхні проблеми. Я не хочу їх судити. Це їхнє життя. І, ну, окей, вони знімаються там. Є люди, які там, як це кажуть, з кожного утюга, так? Хтось їх дуже любить. Ну, окей, їх хтось дуже любить. А я не знімаюся для того, щоб мене любили. Я люблю просто те, що я роблю. Чесно, я вам серйозно кажу. Саші знову привіт. Як би там не було, от знаєте, от Бог мене веде по моїй якійсь життєвій дорозі, і мені класно. Я вам чесно скажу. Він мені так допомагає, і наскільки деколи мене.
Оберігає.
Я вам такий дуже простий приклад скажу. Я не буду теж називати імен і проєктів. Коли я був у Франції, мені написав один мій старий давній друг і просто попросив знятися в проєкті, в якому би я 100% не знявся. І я сказав, ні, я не можу. Він знову мені написав і каже, слухай, просто ради мене, будь ласка, я режисер, будь ласка, знімись, головна роль, я тебе дуже прошу. Я дзвоню своїй коханні, я запитую, що мені робити. Тобто, ну, не розумію, ну, бо реально людина просить. І вона мені сказала, ну, якщо людина так просить, погодься. І зроби те, що ти можеш зробити. І що, бо якщо ти просто відмовишся, бо ти такий
гоноровий,
це ненормально. А там Бог тебе направить. Я вам чесно скажу, дивіться, я погоджуюсь, хоча мене це сильно муляло. І через деякий час він мені пише, каже, ти знаєш, правління каналу не погодилось, тому що ти знімався в кіборгах. І я такий, вау, клас, ну це насправді круто. І ну, це я зробив максимально, Бог мене відвів, і це круто. Тобто я просто
покладаєтеся на волю Господа Бога. Супер, дякую вам за таку цікаву відповідь. Два слова про кіборгів і крути, тому що я розумію, що у вас вже маса цих інтерв'ю було, де вас розбирали. Мене цікавить завжди в таких проєктах одне. Ви вважаєте це на часі зараз?
Я вважаю, що дуже на часі. Я буду максимально чесним, не буду казати об'єктивним, ще раз повторюсь. Крути я би перезняв, це 100%, тому що, ну, так вийшло. Я не буду нікого звинувачувати. Я думаю, всі зрозуміли помилку.
Ну, хто розуміє це.
Хто розуміє, і всі це зрозуміли. Дай Боже нам перезняти по-новому крути, і щоб на за
це взявся,
щоб це було круто, щоб за це взявся хороший режисер.
Згоден, абсолютно.
Це дуже важливо, бо я вам чесно скажу, я читав сценарій першого драфту, і це було круто. Але те, що я побачив в кіно, це було дуже не круто.
Від чого залежить кінцевий продукт в кінематографі? Хто ставить крапку, все, більше ми не монтуємо, більше ми нічого не зводимо, режисер. Більше не ріжемо. Тобто, в принципі, можна сказати, що режисер. Зрозуміло.
Він рушій, він двигун, він. Ми просто як не знаю, там як бензин, як всі інші допоміжні такі деталі. цього великого організму машини.
Скажу свою думку стосовно кіборгів. Єдиним, певно, щоб прям так не зачіпати все-все-все, що мене напрягло, це я люблю і поважаю цю людину, але все ж відомо всім обличчя в кінці нашого колишнього міністра культури. Ну, просто я зрозумів, блін, ну не треба було його туди вставляти. Не знаю, це єдине, що мене так вибило. Акторські роботи бомба. Багато моїх колег з Карпенка. Ви офігенно, якщо можна вживати в ефірі таке слово. А порівнювати з класикою світового кінематографу на тему війни, типу там врятувати рядового Райана і так далі, я не хочу.
До речі, треба придивитися, я давно не бачив.
Хороший крок.
Запиши, почекайте. Запиши врятувати рядового Райана. Це людина знає до кого.
А, я зрозумів. Та супер, я вам можу порадити бомбезний серіал в рейтингу IMDb, перший до сих пір з 2000 року. До речі, моя студія «Не зупиняй продакшн» озвучила його українською.
Чому я не озвучую на вашій студії?
Про це ми говоримо поза ефіром, бо в нас лишилася буквально одна хвилинка. Я дуже хочу почути вас меседж світові, адже сьогодні в нас вийшло, ну, як на мене, нестандартне і дуже цікаве інтерв'ю про інший аспект, сторону життя актора, який приймається і ситуацією в країні, який розуміється на економічно-політично-соціальних
проблемах.
Ми побачили актора сьогодні з не з класичного ракурсу. Тому ваш меседж, пане Романе, і будемо закінчувати, бо, на жаль, залишилось 30 секунд.
Знаєте, я дуже люблю пісню такого прекрасного гурту. Ви всі його знаєте, люди ми тільки тоді, коли ми дуже любимо. І це дуже важливо.
Бумбокс і товариство.
Да, бумбокс і товариство. Бо тільки тоді, коли любимо ми, можемо зватися людьми.
Люби ближнього свого, як свого себе самого. І Господа Бога свого. Такими словами ми закінчимо. Сьогодні в нас в ефірі був кінотеатро-актор.
Кінотеатро-актор. Роман Ясиновський.
Це був Роман Теревеня, я ведучий. Програма «Артикул». Ми ідентифікуємо мистецтво. Па-па.
Дай Боже щастя.
Слухайте програму «Артикул», «Артикул» на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.